Nå har vi hørt Norges mest kjente lovsangskor. TV-kjente lovsangskor. Flott å høre dere og denne harmoniseringen og begeistringen. Og vi er veldig ofte på sannhetens ord fordi vi titter på Visjon Norge. Og skal det være noe bra sang der, så er det gjerne sannhetens ords lovsangskor som synger. Så det har alltid vært en stor begeistring og glede for det. Flott å få være her, og jeg har også hilsen med fra kona mi Laila, som dessverre ikke er helt i form og helsemessig, så vi måtte bare da si tusen takk, og så hilser vi så hjertelig. Morten, som jeg er stolt over å være onkelen til, han minner meg om at vår familie har blitt velsignet på en spesiell måte her i Sannhetens Ord. Ikke minst min mor, som på sine gamle dager var avhengig av å bli kjørt til og fra møter, og det var ofte det at min søster Ruth tok henne med, og her hadde hun en spesiell åndelig opplevelse. En opplevelse som jeg tror ga henne en åndsfylde, som var en veldig kraft for henne på hennes siste dager. Min søster Ruth, Mortens mor, fikk også en veldig rik velsignelse ved å være her. Hun fikk jo alvorlig sykdom med kreft, og fikk jo et altfor kort liv. Men hennes siste måneder, hvor hun også var innom her på møter, og ble velsignet og var veldig frimodig, det ble en opplevelse som vår i familien ser på som noe himmelsk, som nesten en åpenhet inn mot Guds paradis. Og jeg har hennes livsavsked med som siste kapittel i denne boka. Og den ble for oss alle en stund hvor lovsangen, tilbedelsen, lød på Lovisenberg Hospice med en sykepleier med gitar som sang himmelsanger. Og så flyttet min søster Ruth inn i himmelens herlighet. Og der var det så mye engler, følte vi, fordi det var så vidunderlig og godt å få lov til å være med på. Jeg hadde en opplevelse som gjorde at jeg går med krykke. For noen måneder siden så stupte jeg i et kjøpesenter og lå rett ut ved inngangen, hjelpeløs, og fikk tre karer der til å løfte meg opp. Og jeg sitter litt sånn fortumlet på en stol, litt tåkete, og så ser jeg plutselig en ung dame stå foran meg og tenker, er en engel, er jeg i himmelen? Helt til hun sa, jeg er en tannlege. Og da forsto jeg at jeg var jo ikke akkurat i himmelen. Altså, hvis det er noen tannleger her, så ikke misforstå. Det er klart du er på vei til himmelen som alle andre. Så står hun der i den tumlen av mennesker, behandling og allting med disse store kjøpesentrene. Så får hun på seg en hanske, og så sier hun, få se på tennene dine, for jeg hadde slått munnen. Så står hun sånn og løfter opp, og du vet det er veldig moro å vise fram tennene sine, da. Og banker. Og sier, nei, jeg tror ikke du har ødelagt tennene dine. For jeg må jo si som predikant, å gå uten to fortenner. Det hadde jo vært litt sånn. Så sier hun, jeg ser du har en handlelapp. For jeg skulle nemlig fort inn og handle litt for Laila. Ja, sa jeg, kan jeg få handle for deg? Og da var det nesten en engel. Hun løp rundt, kom tilbake med alt jeg skulle ha, og vi betalte. Og det var noe med det vesenet på det mennesket. Så hvisket jeg, er du en kristen? Og hun så seg litt om, som alle andre gjør i beskjedenhet av det å bekjenne. Jeg har min barnetro. Jeg tror hun er frelst. Og så fulgte hun meg ut, og så forsvant hun ut i trafikken. Hun skulle ikke være her i kveld, vel? Men det som grep meg, var de inntrykk og holdninger vi har overfor hverandre. Det å bare vise hun kunne gjort alt annet, var sikkert travel opptatt. Og så tok hun seg av en sånn situasjon som jeg var i. Og det har lært meg noe om at det å være en kristen handler om et liv hvor vi er, i hvilken sammenheng vi står, hvor vi kan få bære med oss noe av det gjenskinn som skal prege en kristen. Når jeg så denne litt interessante forbønnsstunden her, så jeg for meg plutselig Jesus og disiplene, som ble gjort det samme, og som gjorde det samme. Når de kommer inn i synagogen eller var ute på gatene, så flokte de seg plutselig om et menneske. Og det mennesket var syk. Det kunne være en blind, en lam. Og en gang i synagogen så fikk Jesus se en krumbøyd kvinne. Hun hadde sikkert vært på mange, mange gudstjenester, men ingen hadde merket seg henne. Og ja hun som går så krumbøyd, ja. Men Jesus merket seg henne. Og så sier han, kvinne, du er løst fra din vanmakt. Og plutselig reiser den krumbøyde seg opp og løftet henne, jeg er sikker på hun ropte halleluja, til forskrekkelse. Det ble bevegelse. Og det var ikke før skjedd et sånt under. Tenk at hun som har gått med den sykdommen og vært så krumbøyd i mange, mange år, uten at verken prest eller klokker brydde seg om henne, for å oppleve å bli sett, bli oppdaget. Og så kommer kritikken. Sambaten, gjøre sånne gjerninger nå, kan du ikke gjøre det en annen gang? Med en gang kommer alt det der med våre. Jeg skulle ønske vi ble frelst av kritikken sånn. Det er alt for mye av det. Men Jesus skulle ikke hun bli befridd. Jesus bare avviste det der. Hun var lykkelig og glad. Og det sånn synes jeg det var her i dag. Dere gikk rundt med litt av oljeflaske og salvet, og jeg fikk med meg et par som vi skal bruke. Og så ser vi for hverandre at vi trenger hverandre i et fellesskap der vi kan få be og støtte og hjelpe hverandre. Ja, det var en lang innledning. Jeg må få lov til, før jeg begynner for alvor med teksten, og så bare si ganske kort at her i menigheten har jeg fått lov til å vært i hvert fall en gang i året. Jeg tror ikke det er fordi ikke jeg har blitt ønsket velkommen, men det har ikke vært sånn passende. Og hver gang så har jeg hatt med meg en ny bok. Og denne gangen har jeg med meg en bok som heter «Gi meg en tro som tåler livet». Jeg tror at den siste sangen som dere sang i koret var teksten av David André. Stemmer ikke det? Og det er David André som har gitt meg denne overskriften. Han har skrevet et dikt, og det skjedde i en situasjon i ungdomsmiljøet i Philadelphia, hvor tre unge gutter dør fra koner og små barn. Og David blir fylt av angst og frykt og fortvilelse, og står i kirken, og så skriver han et dikt, som han sier, det skal være et dikt om døden. Men så går det opp for han, nei, det skal være et dikt om livet. Og så skriver han det diktet som jeg har i boka, og som vi bygger på, og jeg sa, kan jeg få lov til å bruke det? Og så må du være snill og skrive innledningen og forordet, og det har han gjort. Og så ga det meg en inspirasjon som far å svare på sønnens rop. Gi meg en tro som tåler livet. Og så vil noen si, ja, men kjære, vi har jo tro, skal han skjønne, vi greier det. Tenk etter. Vi lever i dag i en tid hvor troen har aldri vært så utsatt som den er nå. Hele vårt samfunn tømmes for kristendom. Det som er viktig nå, er å fjerne alle symboler som handler om at vi er en kristen nasjon. Fjerne den solide kristendomsundervisning som vi fikk på skolen. Tømmer de kjernebegrepene av kristendommen ut av kirken. Det blir så pent, det blir så pyntelig. Til slutt så blir vi religiøse. Vi blir kulturelle. Og det man tar bort, det er de verdier som vi trenger å bygge på. Og dette har tatt tak i meg. Og et par kapitler i begynnelsen av boka så skriver jeg om angsten som er i dag, og frykt som jager over. Og jeg må si til Laila noen ganger, jeg tror ikke vi ser på nyheten i dag. 80% av dem er skudd, drama, krig, røykskyer, demonstrasjoner. Og jeg har aldri sett så mange sinte, rasende mennesker rundt omkring i verden som nå. Og vi kan spørre, hvor er lederne? Det finnes ikke. Vi har fått gatens opprørere. Og alle de som nå drukner i Middelhavet. Alle de som flykter. Det er en frykt. Men vi må ikke bli grepet av den frykten. Men fordi mange er grepet av frykten, så rømmer de fra virkeligheten. Og de rømmer fra det virkelige livet. Inn i narkotika, inn i stoffmisbruk, inn i usedelighet. Et liv som til slutt ikke ligner noen ting. Og dette har jeg tatt tak i og sagt, kjære Gud, er det vår tid, så skal i hvert fall jeg være med å rope all jeg kan for å gi en liten hilsen. Det er håp. Gi meg en tro som tåler livet. Og så er det mange kapitler her. Jeg har ord fra kongen, hans siste tale her, om bevar ditt hjerte fremfor alt som bevares. Jeg har kapitler om tvil, om vantro, det som kan møte oss. Og så tenkte jeg å få ta det med hit, så vi har den der nede. Vi bruker det bordet der nede, og jeg signerer den for dere som vil ha den. Og den koster 290 kroner. Og så får du se etter om det kan være noe for deg. Og jeg kan bare si at den kom ut i juni, og er solgt, halve opplaget er ute. Og jeg må si at jeg har fått en del tilbakemeldinger som er helt utrolige. Det har ikke gått mer enn noen dager før en som sa, send meg 10 bøker, for jeg begynner å evangelisere blant muslimer. Da kan du bruke den, tenkte jeg. Ja, det var den han kunne bruke. For der sitter kona og leter og blar i en bibel, og mannen sitter med Koranen, og så har vi den i midt i. Det er ikke så dumt. Og hun sier, når hun fikk se den boken som han hadde fått, den var interessant. Kan det være noe med den kristne tro? Så nå ringte han meg forleden og sa, du, jeg har snart fått delt ut de 10, jeg får snart ny bestilling, fordi at dette er spennende. Og det er sånne ting som gleder, når vi kan få lov til å bruke mulighetene på den måten der. Jeg vil gjerne få lov til å si litt, og det gleder jeg meg veldig til. Og jeg tror jeg kan si at overskriften blir «Gi meg en tro som tåler livet». Og den teksten som ligger i bakgrunnen her, det er Johannes evangelium, det 20. kapitlet. Jeg skal ikke lese hele det, men historien, og som også lovsangene her har allerede sunget om, det fantastiske med Jesu oppstandelse. Og den herlighet at han er levende, han er virksom. Johannes evangelium, det 20. kapittelet. Den oppstandende Jesus spørsmål til Maria, en gråtende venn i Jesu vennekrets, er følgende: hvem leter du etter? Tiden mellom påske og pinse er den viktigste perioden i frelseshistorien. Denne dramatiske periode, som begynner med Marias salving av Jesus og avslutter med de to hemmelige disipler som bærer Jesu døde legeme fra Golgata til graven fredag ettermiddag. Den døde ble svøpt i linklær. Ved slutten på det Guds rike Jesus bygde opp, hadde det jødiske ortodokse lederskap og romersk verdensmakt sørget for å drepe klodens framtid. Hva med troen? Profetiene om en frelser? Var det slutt? De hadde minnene igjen, men ingen framtid. Natten til første påskedag må ha vært søvnløse timer for Maria Magdalena. Hun hadde mistet sin frelser. Morgensolen bryter gjennom trærne i hagen, og en sorgetynget sjel med velluktende urter spør gartneren: hvor har dere lagt han? Gjennom tidene har mennesker spurt etter Jesus. De har lett på feil sted. Han er ikke i graven. Han er heller ikke i minnene. Han er ikke i rusen eller materiell velstand. Lykken kan ikke kjøpes for penger, sa Jackie Kennedy, Onassis far, mange år siden. Den greske danseren sa: det min hånd skalv etter å gripe, og mine øyne gråt etter å eie, det har jeg aldri funnet. Og det er sant det som kirkefaderen Augustin sa: urolig var mitt hjerte til det fant fred i deg, og Gud. Oppstandelsen var ene og alene Guds verk. Men hvorfor valgte han, når oppstandelsen hadde funnet sted, en kvinne til å bli den første som bærer nyheten om at Jesus lever? Maria, møte med Jesus ga verden den største trosbekjennelse. Jeg har møtt Herren. Her opplever hun troens gjenfødelse. Tro er et personlig møte med Jesus. Det er skildret i evangeliene om møtet med den oppstandende Jesus. Uten oppstandelsen, ingen kristen tro. Gi meg Jesus, bare Jesus. Her i haven, hvor alt er borte, alt er dødt, ikke noe liv, står det en kvinne og spør: hvor har dere lagt han? Og så begynner dette å utvikle seg. Hun går fram, og der ser hun at graven er tom. Stenen er veltet bort. Det romerske seilet lå hulter til bulter. Og når hun så at graven var tom, så løper hun og får tak i Peter og Johannes. Og jeg syns det er et meget klokt valg. Den ensomme Maria Magdalena med sitt tidligere liv skal ikke være alene med vitnesbyrd om at Jesus lever. Så Peter og Johannes, hvor de enn bor i Jerusalem, du vet den lille byen, dere som har vært i Israel og vært i Jerusalem, vet at det var den gamle byen, ikke sant? Det var sikkert ikke så lange veier, og det var ikke noe trikk, og det var ikke noe masse hit og dit, og kom et sted. Så kommer en hesblesen og sier, dere, det har skjedd noe i haven. Og så kommer de, og så fortelles det litt om det, litt sånn morsomt, at de to var til forskjellige typer. Peter var litt sånn, litt tung i farten. Jeg kan tenke meg litt tykk. Mens Johannes var litt ung. Så når de gikk til graven, så løp Johannes fra Peter. Og liksom de to gutta der, liksom. Og så kommer de og går og ser. Graven er tom. Og de så og trodde. Og så gikk det litt igjen, og de forsvinner, og så kommer vitnesbyrdet. For Maria gav seg ikke med bare å få vitnesbyrd at det er en tom grav. Hun var der inntil han den oppstandne kommer henne i møte. Ikke rør meg, men gå og fortell mine brødre. Og så kommer vitnesbyrdet. Jeg har sett Herren. Går det an å si det? Kan det være vårt vitnesbyrd? Jeg har sett Herren. Altså, det å få være en troende, det er å ha gjort en opplevelse. En erfaring. Fått oppleve noe som har endret ditt syn. Og der ligger oppstandelsens kraft. Johannes gir oss dette klare vitnesbyrdet. Nå begynte en ny tid. Nå begynte kristendommen å livne til igjen. Nå begynte vitnesbyrdene å våkne. Det var som de hadde ligget i dvale noen dager, og fortvilelsen over korsfestelsen og alt det hele. Da skjer det noe. Og det merkelige er at når de to disiplene hadde vært og opplevd Jesus, og Maria Magdalena var tre stykker, hva gjør de? Og nå kommer jeg inn på det med evangelisering. For de tre må ha satt i gang en viss husbesøk. Vi må fortelle det til de andre. Og så står det her i Johannes 21 at de hadde første møte. Og jeg har litt tro på evangeliske møter. Jeg har litt tro på denne formen her. Jeg synes jeg er begeistret for å oppleve og se dere, oppleve fellesskapet. Noen ber, noen gråter, noen jubler, noen takker, og vi er i et fellesskap. Og det var de første møtene bekjentgjort. Og de kommer 10 stykker. De låser døra. Og når de ser over forsamlingen, så er det klart de har sørget over Judas, han som tok livet sitt. Men de savnet Thomas. Han var ikke der. Og de husker så godt siste gangen de hørte Thomas, da han var så frimodig og sa, jeg er villig til å dø med han. Og så var ikke han der. Men du, det er det som er det fantastiske. Jesus bryter alle hemninger, alle grenser, åpner alle stengte dører. Så sto han der midt iblant dem. Der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant. Og så står han og sier, fred være med dere. Og jeg har opplevd, Laila, jeg har tenkt på om ikke vi skal starte en husmenighet. Vi er bare to medlemmer, foreløpig. Men så har vi invitert Jesus, da er det to eller tre. Så vi er tre stykker til vår morgenandakt. Vi er tre stykker når vi har samtaler om det åndelige, så vi kan i grunn ha mange nok nå til å starte en husmenighet. La oss huske det at vi har Jesus med oss. Han er der i alle sammenhenger der hans navn nevnes. Og så, til det møtet slutt, og så sier møtelederen, dere, det er møte neste søndag. Klokka et eller annet. Neste søndag er de der igjen. Men da var Thomas der. Og så tenker jeg, hvor ble det av de som forsvant? Er det lenge siden du har sett dem? Er det en stund siden du har hørt noe fra dem? Og nå tror jeg ikke det er sånn i menigheten her, for jeg har inntrykk av at dere lever så tett på hverandre og er så glad i hverandre. Så her er det, jeg snakker ikke til den rette forsamlingen, men jeg vet gjennom alle de årene jeg har vært forkynner, at det er blitt noen borte. Gi meg en tro. Troen sviktet. Og jeg har sittet med venner som har sagt, jeg ble så skuffet. Jeg ble ikke sett. Ingen brydde seg om meg. Og da kan jeg like godt være borte. Så lite skal det til å miste kjernen i det som er livets kraft. Og jeg kan tenke meg en eller annen må ha gått hjem til Thomas og sagt, Thomas, vi savner deg på møte. Jeg kjenner en forstander, han er hjemme hos Herren nå. Men han gikk til rykter om at på mandag formiddag satt han og ringte rundt til alle som han ikke hadde sett på møte. Du, Klara, hvor var du henne i går, da? Og du, Johannes, jeg så ikke noe til deg heller. Så han hadde veldig mye å gjøre på mandag. Det nye møtet var Thomas der. Han Jesus kom i de stengte dører. Thomas kom hit. Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har opplevd å bli alene i et møte med Jesus. Det er liksom som de andre forsvunnet. Jeg har kun hørt prekener, og det har vært rett til mitt hjerte. Og jeg har spurt predikanten etterpå, du, den preka di, den var jo utrolig. Har du noe mer greie på saker og ting? Nei, jeg var i bønn og innvidde meg for å få et budskap fra Herren. Og nå følte jeg å si, ja, men det var jo til meg. Og det er så fint, tror jeg, på den måten, når Den hellige ånd taler til et menneske og til deg, så er det ikke alle de andre som behøver å få vite om det. Jeg bør ikke så bekjentgjøre ditt navn. Du med den skjorta, du med den kjolen osv. har et ord til deg. Da er det bedre at jeg går ned og kjenner meg ledet inn til den personen og hvisker til deg, jeg har en hilsen. Det er, syns jeg, veldig sterkt når Den hellige ånd bryr seg om individet. Thomas. Å, min Herre og min Gud. Thomas kom fram til forbønn og fikk håndspåleggelsen av Jesus. Jeg tror ikke han nesten behøvde å stikke fingeren inn i sårmerkene, men i denne sårmerkede hevnen ble løftet. Møte. Men det møtet ble et møte hvor Jesus sier til dem, dere skal ikke sitte her, møte etter møte, og stenge døra og holde på hvor lenge dere orker. Nå skal det skje noe. Nå skal vi ut. For på samme måte som Faderen, nå har vi kommet til vers 22, vers 21, liksom Faderen har utsendt meg, sender jeg også dere. Og han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem, ta imot Den hellige ånd. Og så, dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt. Det som er viktig, nå var jo det møtet der, det var møtet før Thomas kom, men det handler jo om det samme. Like som Faderen har utsendt meg. Nå skulle det fortsette. Og jeg syns at det forteller meg litt om hvilken tillit Jesus har til oss. Tenk at han sier til deg, på samme måte som jeg ble sendt av far, så vil jeg bruke deg. Du er like verdifull for Gud som Jesus var for Gud. Han vil bruke oss. Og det gir meg en frimodighet. Så sier det så veldig mange som Jeg tror ikke det er sånn i menigheten her. Jeg preker jo for andre, egentlig. For her er dere frimodige, alle sammen. Men jeg vet mange som alltid føler på sin mindreverdighet. Nei, jeg kan ikke noe. Ikke spør meg. Og jeg hørte om et kor som hadde øvelse, og så var musikklederen litt ukjent med folk. Og så sier han plutselig 'Og du søster som sitter der, kan ikke du lede i bønn?' Og søstera besvimte og begynte å bæres ut. Jeg er ikke vant med det. Og begynner å be offentlig. Ikke har du ord, og ikke har du begreper. Hvordan skal du kunne tenke på det? Men han tenker sånn 'Jo, jeg er klar med et vitnesbyrd.' Nå er vi forskjellige. Jeg er den veldig beskjedne typen. Har alltid slitt med sånne ting. Men jeg har overkommet det etter hvert, heldigvis. Fordi jeg tenker, har jeg noe godt å si, så tåler jeg å si det til hvem som helst. Jeg sender dere. Så vet ikke jeg hvordan det gikk med møtene, fordi etter de to møtene så går det liksom litt sånn ikke så tydelig frem i evangeliene, men i hvert fall samlet Jesus. Han måtte gjøre opp et forhold, og det var forhold til Peter. Da hadde de reist hjem for å fiske, og så står Jesus på stranden. Og så vet vi at han eksaminerer Peter. For Peter, som også var til stede i de to møtene, hadde liksom ikke helt blitt løftet fram og fått ryddet opp i ting. Og da skjedde det på stranden. Du skjønner, Jesus kan komme hvor som helst. Han er ikke avhengig av at vi må være på et møte for å få dette tiltalen. Jeg har opplevd det gang på gang, hvordan Herren har kommet. Det kan ha vært jeg sitter og kjørt bil. Det har vært hjemme, det har vært ute i skogen, det har vært på tur, det har vært hjemme i familien. Så har han kommet. Elsker du meg, Peter? Og så begynner Jesus å løsne mer og mer på båndene til en som ikke skulle leve hele sitt liv med uoppgjort synd, men som skulle bli satt fri. Fordi Gud hadde en større oppgave. Han var tiltenkt å være hovedtaleren på pinsedag, da selve åndskraften skulle meddeles til verden. Men det måtte være en mann som var fri. Elsker du meg? Så kjenner vi til at han til sist sier, 'Herre, du vet alt. Du vet jeg har deg kjær.' Og det er interessant å se at Peters fornektelse gir meg en tro. Det var som hele hans tro også forsvant. Og du vet, å stå og banne på at du ikke kjenner Jesus. Altså, jeg vet ikke hva slags stygge ord han brukte, men det er fælt å ha så dårlige forhold at man må bruke banneord for å få liksom sagt sin mening. Men han var helt fortvilet. 'Jeg kjenner den ikke.' Og han kunne ikke, en sånn mann kunne ikke gå inn i den store oppgaven å bære evangeliet som hadde det vitnesbyrdet. Men når Peter skriver sine brev etter å ha erfaret dette som jeg sier her, både den fornektelsen og Jesus ved stranden, så snakker Peter om den kostbare tro, som er mer ekte enn det forgjengelige gull. Den prøvede tro. Og da ser vi det at det ligger i han en tro som har prøvd. Men så er disiplene igjen i Jerusalem. Og nå holder Jesus 40 dagers bibeluke. 40 dagers bibelstudie. Det står om i Apostlenes gjerninger i første kapittelet, hvor han underviste dem om det som hører Guds rike til. Ikke sant? Vi kan det. Da var de 40 stykker der. Da var det 40 dager. Og da var den disippelflokken kanskje den samme. Så går det noen tid. Så kommer pinsefestens dag. Da var de 120. Hvem hadde fått tak i? Hvem hadde evangelisert? Hvem hadde vært rundt omkring og hentet inn 120? Og så var det en liten detalj her. Det var bare menn. Det var mannsmøter. De første gangene Jesus møtte. Ikke Maria Magdalena møtte på de møtene heller. Nei, det var så mannsdominert, vet du. Enda Jesus hadde lært disiplene nå at nå skal det være rom for menn og kvinner. Det skal være likestilling. Maria Magdalena går først, og så kommer det andre, og så kommer det flere. Men nå, dagene før pinsedag, var de 120. Der var det menn og kvinner. Jeg lurer på om det har vært gjennomgått en slags debatt om skal søstrene få bli med tro? Skal søstrene få lede møter? Kan de få lov til å ta opp kollekten? Kan noen søster få være dørvakter? Nei, er det ikke mannen som skal gjøre alle styre allting? Jeg tror ikke de diskuterte sånne ting, for de forsto. Her ville Gud gjøre noe der menn og kvinner skulle få være med i tjeneste og bringe ut evangeliet. 120. Maria sitter der. Søstrene til Maria, for det var så mange som heter Maria. De sitter der. Deres ektefeller. Ikke bare utvalgte 12 eller 11. Men det var menn og kvinner av alle samfunnslag. Fattige og rike og velutdannede og så videre og så videre. 120. Og når pinsefestens dag var kommet, så kommer dette fantastiske åndens vær. Ble de fylt alle, eller var det sånn at det var kun de disiplene som fikk kraften, og så fikk de andre sitte der? Det ble alle fylt med Den hellige ånd. Og de begynte å tale i andre tunger, ettersom ånden ga dem å tale. Og så kan vi kanskje si det her sånne detaljer. Jeg vet i pinsebevegelsen så var det jo sånn, når været kom og folk ble åndsdøpt, så var tungene som tegn. Og jeg takker Gud for det. Jeg taler i tunger hver dag. Og sover jeg dårlig, så taler jeg ekstra til tunger, og da sovner jeg med en gang. Nei, jeg bruker tungetalen i mitt bønnespråk, men jeg er aldri den som reiser meg opp med budskap. Det har jeg ikke fått. Men jeg tror jeg har hatt noe antydning. Men min mor, som gjennom hele sitt liv hadde vært en åndsfylt, fin kristen, og vunnet mange for Gud, og det ble sagt om mamma at hun sang gråtende noen ganger. Og det er godt gjort. Så sier man at mamma vant flere for Jesus enn pappa. Mamma predikanten. Men de kombinerte. Men så sa mamma til meg en gang, David, jeg har aldri talt i tunger. Så sitter hun her på et møte. Og så opplever hun etter forbønn at hun bryter ut i tunger. Så hun fikk i hvert fall på sine gamle dager, kanskje en par-tre år, med seg den gaven. Men uansett, det som skjer på pinsedag, det er ikke noen snakker i et merkelig sånn språk som vi kaller tungetale. Men det er styrt slik at folk som er til stede, og på det møtet med åndsdåpsopplevelsen var det masse mennesker til stede som nysgjerrig var kommet sammen og hørt været. Og så står disiplene og taler om Guds store gjerninger på deres tungemål. Dere, dette er interessant. Hvordan Den hellige ånd hadde styringen, og evangeliseringen var det store mål. Nye må bli nådd. Jeg hadde en opplevelse. Jeg var ansatt i Ibra Radio på 50-tallet. Og vi laget programmer oppe i Philadelphias øvre sal. Vi laget studioer og greier. Og jeg husker mange ganger så laget vi programmer, teipet dem og bar og sendte disse eskene med posten til Sverige, som videre sendte dem til Tangier. Det var veldig sånn primitivt den gangen. Så er jeg i Philadelphia. Et par år etter, da var dessverre Ibra Radio stengt, for vi mistet jo konsesjonen i Algerie. Og vi måtte ut med alt utstyret vårt, så vi satt i grunnen med tomme rom og tenkte, hva gjør vi nå? Og i påvente av å komme i gang med nye radiosendinger, så var jeg kalt til å være medpastor i Philadelphia. Og en søndagskveld, 100 sangere på plattforma. Jeg tenkte litt på det, jeg hørte dere venner her. Og de sang. Philadelphia sal og galleri var fullt. Og jeg hadde vitnet om Jesus. Og så spør jeg, er det noen her som vil bli frelst i kveld? Er det noen som vil ha forbønn? Så begynner det å bevege seg. Så kommer folk ned fra galleriet, fra salen. Og jeg går ned. Så kommer en høyreist kar bort til meg og sier, jeg må hilse på deg. Jeg heter Frank. Jeg er sjømann. Og jeg har sittet i lugaren på mange hav og kveldene lyttet på dere, på dine programmer og på andre programmer, og hørt om nødvendigheten av å bli frelst. Og nå sa jeg til meg selv, når jeg mønster av og kommer til Oslo, skal jeg gå til Philadelphia og bli frelst. Så sier Frank, vil du be for meg? Du vet, jeg kunne jo hoppa i taket. Noe så herlig. Hva? Her har vi streva, laga programmer og miksa og triksa på gjestebord og så videre. Og der står Frank. Og vi ba frelsesbønn. Og Frank ba. Frank ble senere døpt, tilhørte menigheten. Og så flyttet han til et annet sted, så vi mistet kontakten. Men vi hadde god kontakt den tiden der. Og jeg glemmer aldri når Frank opplevde dette. Og dette er ikke bare ett eksempel. Det er massevis av lignende tilfeller. Og Ibra i dag når jo fantastiske områder. Det er jo fantastisk hva som skjer. Og vi har jo sett det med virksomheten i Midtøsten, blant den muslimske verden. Og overalt trenger evangeliet inn. Så Den hellige ånd virker på nye språk, inn i nye sammenhenger. Så skapes det noe. Gi meg en tro som tåler livet. Nå må jeg skynde meg å slutte her. Jeg har preket lenge nå. Men har dere det veldig travelt med T-baner og busser og sånn? Troens store budskap er Jesus. Det er han det handler om. For meg er livet Kristus og døden en vinning. De troende dro ut med budskapet. Og de forvandlet den romerske verden med Guds kjærlighet. De løftet ikke et våpen. De gikk ikke inn i debatter og diskusjoner. Men de lot seg lede av Den hellige ånd inn i alle kroker og kriker, blant høye og lave. Og hadde med seg Guds kjærlighet. Og det som var sterkere enn ordene, var livet. For i dag lengter folk etter et liv som er verdt å leve. Etter en indre kraft. Etter noe som holder i alle typer situasjoner vi mennesker kommer i. Og jeg har i boka her et par historier som jeg skal ikke lese det her, for tiden har gått fra meg. Men som dere vet, så hadde jo vi i fjor gleden av og frydet oss over at Nobels fredspris ble gitt til en pinsevenn. Og det var jo veldig sterkt. Og det forteller litt om troens kraft, som Paulus sier. Fredsprisen ble gitt til Dennis Mukwege. Da han fikk nyheten, stor anerkjennelse. Og veldig glede selvfølgelig blant våre kjære venner nede i Kongo. Og så sier han noe her. Anerkjennelsen kaster lys over et stort misjonsarbeid. Mukwege er jo legedirektør i Panzi sykehus i Kasiba i Kongo. Og spesialisert seg på behandlingen av kvinner som er blitt voldtatt av militære soldater. Og han sier, når han så den nøden, og så mennesker, desperate, ødelagt i helsa si, kommer i strømmer, så står han der. Og så sier han, det er umulig å holde ut med så mange skadde mennesker hver eneste dag hvis man ikke hadde en tro. Vi har ikke terapeuter eller psykologer. Hadde vi ikke hatt bønnemøter om morgenen og troen på Gud, hadde vi ikke orket å høre disse grusomme historiene. Det er en stolt prisvinner som er ydmyk. Og vi er inne på her nettopp den nøden som er, og vi må være til stede. Og vet dere hva jeg sier? Nå sier jeg noe som kanskje ikke alle er enige med meg. Men jeg sier, Jesus, utsett med ditt komme. For vi trenger å være her en tid. Vi trenger å vinne sjelene. Vi trenger å gå til de fortapte. Vi trenger enda en tid. Og jeg sier, Jesus, vent litt. For jeg har noen naboer jeg må snakke med. Jeg har noen på kartet. Jeg har delt noen bøker ut til noen av dem. Og jeg må stadig tilbake til dem. Vi må ha dem med til himmelen. Dermed har ikke jeg sagt at ikke jeg tror på Jesu gjenkomst. Men jeg tror noen drømmer seg bort og sier bare jeg kommer unna. Men det er ikke evangeliet å si jeg skal komme unna, jeg skal være midt i det. Jeg skal være med å gi et lite håndtrykk, en hilsen, et smil, en god gjerning. Det er ikke alltid vi behøver gjøre de store tingene. Men som han sier, med kvege, vi hadde bønnen. Vi hadde troen. Og iblant så kan det bli veldig vanskelig. Jeg vet ikke om dere husker Richard Wurmbrandt, rumeneren som kom til Norge, men som hadde sittet fengslet. Han satt, og han kom ut av fengselet og fortalte Vesten, så vet vi hvor fryktelig dette var å høre om. Han satt i 14 år fengslet for sin tro. Det er i vår tid. Og tilbrakte 3 år i enecelle. 30 fot under jorda. Uten en sjanse til å se solen. Og det forteller han i boka si, Prekener i enecelle. Jeg har ingen å snakke med, annet enn meg selv. Meget sjelden kunne jeg høre lyd. Vaktene var iført filttøfler, slik at de ikke var i stand til å høre om de nærmet seg. Jeg hadde ikke noe bibel, ikke noe annen bok. Ikke eide jeg papir, slik at jeg kunne skrive ned mine tanker. Der sitter han, alene. Så skjer det noe merkelig. Mens han sitter der i ensomhet, så er det en telegraf. Det er noen bankelyder. Og de bankelydene forsto han etter hvert. I den fjerde cellen til høyre, for min, var det en ung pike fra undergrunnskirken. Der satt hun fengslet. Hun hadde gjennomgått hard tortur. Men hun røpet ikke noen. Hun var 18 år. Hennes navn var Maria. Den telegrafiske forbindelsen jeg hadde med henne var en stor oppmuntring. Og en følelse av ikke å være alene. Og så skriver han til henne når de kommer ut av fengselet. Hill deg, Maria, min elskede søster, i fjerde celle til høyre. Hill deg, Maria, full av nåde. Gud være med deg. Så kommer han ut, skriver bøker og forkynner og får en fantastisk tid. Men gi meg en tro som tåler. Uansett hva som skjer, så tåler den de livsprøvelser og vanskeligheter som jeg kommer ut for. Herren skal hjelpe oss. Han skal bevare oss. Og så går vi ut med vitnesbyrde. Og hvordan er det? Jo, jeg slutter med å si, for meg er nådegavene og åndens frukter to viktige ting beskrevet i Bibelen. De to har jeg lyst til å legge i hver sin kurv. Ni i hver. Den ene, åndens frukt, handler om et liv som produserer denne frukten ved at jeg er innvidd og lever for Jesus. Åndens gaver er en mental utrustning av overnaturlige gaver som jeg skal bruke fordi jeg er et menneske som trenger det. Begge de to skal jeg ta med meg ut. Jeg har liksom lært sånn litt at ja, nådegaver og frukt, det er eldste råd, og det er noen få. Det er liksom litt utvalgt. Men vet du hva? Jeg tror vi skal løfte det ut i det åpne rom. Hvem er det som trenger frukt? Det er sultne. Hvem er det som trenger kjærlighet, omsorg, ømhet, mildhet, godhet? Er ikke det frukten vi skal ta med oss? Og gavene, evne til å prøve ånder, helbredelsens gaver, kunnskapsord, osv. Det gir han. Og jeg har noen ganger opplevd og fått kunnskapsord. Jeg går ikke rundt og sier jeg bærer på den nådegaven, for jeg tror han gir oss det akkurat når vi trenger det, og så bruker vi det. Og så går vi ikke rundt og sier, du skjønner, jeg er en veldig kunnskapsrik person. For den kunnskapen du får er gitt deg av Herren til å løse et menneske i vanskeligheter. Nå begynner vi å bli farlige. Nå begynner vi å bli en hær som bærer med oss de beste gaver som finnes. Bærer med oss Guds rike velsignelse. Og nå skulle det vært koselig å preke en time til. For å se sånne flotte mennesker. Og så vet jo jeg at min tid er knapp. For det står noe om at det jordiske hus nedbrytes, og dere ser på meg. Det brytes ned mer og mer. Men jeg har allerede bestilt en ny bolig. Den ligger ferdig. Og den har jeg etter skriften mye større kapasitet og bedre helse. Og fullstendig så, kjære dere som elsker briller, det kommer ikke til å bli brukt for. Og dere som pusler med et høreapparat, det kommer til å bli liggende igjen. Og dere som går og sysler her med alderdommen, det blir ikke noen gamle folk der. Vet du hva det står? Se, din ungdom kommer til deg. Jeg tror det beste i menneskelivet, den flotteste perioden vi har, den blir den vi skal ha. Det går ikke folk rundt med stokk og spør, hva sa du for noe? Ikke sant? Og det kommer noen der, og skal jeg hjelpe deg? Ja, hvor er rullestolen din da? Nei, det kommer til å bli så fullstendig nytt. Og det gleder jeg meg. Jeg går ikke rundt og gleder meg veldig, men jeg vet jeg er så trygg. Jeg vet at livet mitt er i Herrens hender. Så Paulus måtte jo si det, enten jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til. Og han var jo stadig i far. Når som helst han var, så var det noen etter den, ikke sant? Så var det steining, og så var det fengsling, og så var det kast i havet, og så, overalt. Han hadde kropp. På kroppen var det sår og merker. Men jeg har bevart troen. Jeg har fullendt løpet. Jeg har bevart troen. Og nå ligger rettferdighetens krans rede for meg. Den som Herren skal gi meg, ikke meg alene, men enhver som har elsket hans åpenbarelse. Gi meg en tro som tåler livet. Jeg tror jeg kan love deg å si at kjøper du den, så vil du få 25 kapitler fylt av alle ting i livet som du møter, bygd på min og Lailas og min families egne erfaringer. Vi har en del eksempler på det. Fordi vi kan ikke preke om tro til andre hvis ikke vi har opplevd det selv. Gud har vært god. Bare opplever hans hjelp og hans nåde. Og så går jeg der ned når møtet er slutt, og vi ordner det slik at du kan bruke alle muligheter for å få betalt de pengene. Og så tienden av det salget skal gå til det nybygget her. Jeg vet ikke hvor mye det blir, så det gjelder å kjøpe masse bøker. Altså, ikke sant? Men tienden går. Det synes jeg var, det gleder jeg meg til. Det fikk jeg en minne som jeg tror det var kunnskapsord. Ja, Herre, da takker vi deg for denne fantastiske kvelden. Takker deg for lovsangen. Takk at vi får lov til å elske og kjenne denne vidunderlige Hellige Ånd som bor i våre hjerter. Takk at vi får lov til å leve hver dag i visshet om en tro som tåler livet. En tro som en dag skal skiftes om til beskuelse. Takk for håpet. Så velsigner du menigheten her. Velsign alle som er med i tjeneste, og velsign alle som går på møter. Og vi ber deg, la veksten stadig øke, så stadig nye mennesker kommer til tro. Her skal det være et lys midt i en verden som er opptatt av så mange ting, men det skal være et lys som peker på det viktigste av alt, troen på deg. Og jeg sier amen, og alt folket svarer.
Amen.
Amen. Takk skal dere ha, venner.